Studijoje Kauno arkivyskupijos egzorcistas kunigas Vytenis Vaškelis.
Sveiki, garbėjai Jėzui Kristui, mėlyi Marijos radio klausytojai. Jo žaizdomis išgydyti šioje laidoje, kaip vėlgi prisimename, gydantį viešpatės gailestingumą, pasireiškiantį įvairiausiais būdais, formomis. Tai galima sakyti, kad iš tiesų, kalbėdami apie savo tikrai aš ugdymą, tą vidinio išgyjimo kelią, kartais tuose ribinėse, ekstremaliose gyvenimo situacijose, drąsa tiesiog pralaužia ledus, naikina mūsų ego ir sugražina mūsų tikrąją tapatybės širdį. Galim tai pasakyti ir žmonės tada dėl laisvės padėdami galvas, iš tiesų dėl Kristaus deda savo gyvybę, paaukoja, nes Jėzus yra kelias tiesa ir gyvenimas, o kelias, mes žinome, veda į tikrąją laisvę. Pažinkite tiesą ir tiesa jūs padarys laisvos. Taip, tokia įžanga, mes kiekvienas žvelgiame šiandien į savo širdis ir sakom, kur dar yra mumise tų netikrosios tapatybės apraiškų ir kaip tą aš ugdyti. Galėsim apie tai pakalbėti, apie gydantį gailestingumą, kai žmogus su malda širdyje ieško ir tylos valandėlių, nes jos būna palaimingos mums visiems, kai lavinamas yra sąmoningumas, dėmesingumas, praktikuojamas sustojimas, tos, kai nieko nedaroma, o tik tai viešpaties artumoj būnama. Ir tada grįžtama prie viešpaties Dievo, grįžtama ir savo širdies gilumą į save patį. Taigi, panorėtųsi iškart pradėti Tomo Mertono, to mūsų teologo garsaus, iš naujosios kontempliacijos sėklos knygos citata, kai jis rašo apie tą apgaulingąjį aš, netikrąjį, ir kuris turi būti demaskuotas, ir turi išiškėti viešpatės malonės pradas mumise. Tai štai to, ta mintis jojo tokia, kad apvilkčiau šį apgaulingai aš apsisiaučiu potyriais, prisidengiu malonumais ir garbe nelyginti aprišalais, kad pasidaryčiau juntama sau ir pasauliui. Ir toliau jis tęsia mintį, sakytumėj, būčiau neregimasis, gali tapti regimas tik kam nors regimam uždengus mano išorę, bet joks turinys neslypi po mano dangalais. Esu tuščias, jis prisipažįsta. Jiems praėjus nieko neliks iš manęs, tik mano nuogumas, tuštumas ir dikynė. Štai koks tas yra apgaulingas tas netikrasis aš. Kai žmogus vien tik savim remiasi ir to transcendentinio spindulio, tos atgamtiškumo to neįsileidžia į savo vidų, kai jis yra sotus pats savimi. Štai kur yra ta bėda. O norint pasiekti savo tapatybės gelmę, reikia sekti viešpačių, žengiant į nežinomybę. Į ryšį su juo, kuris apverčia dabartinį mūsų dvasingumą, kartais tokį netikrą, aukštin kojomis. Dievas mus kviečia nusimesti apgaulingus kiautus, kuriais dengiamės. Kad atsivertų mūsų tikrasis aš, kad prabūstų jo mumise pasėtos tikrojo aš sėklos. Ir kelias, kuriuo turime eiti, iš pradžių yra nelengvas. Aplink mus ir mumise esančios galingos jėgos slopina kiekviename mūsų pasėtų sėklų augimo procesą. Tačiau Jono Evangelijoje 14 skyriuje mes randam eilutę, kai mumise vis dėlto yra apsigyvenęs visatos Dievas. Taigi mes ateisime pas ir apsigyvensime, taigi pat švenčiausioji trejybė ir ta pati šlovė, kurią Dievas suteikė Jėzui, yra perduota mums. Mums buvo duota šventoji dvasia, suteikianti galimybę prasiveršti į savo tikrąjį aš Kristuje. Taigi iš Dievo malonės galime ir turime tapti laisviausi žmonės žemėje. Ir pagrindinė mūsų užduotis sugriauti tą netikrąjį aš ir leisti pasirodyti savo tikrajam aš. Tad kaip pradėti tą naują gyvenimą, ištikimą savo tikrajam aš Kristuje? Gal norėtųsi pirmiausia ir pastebėti, ką kalbėjau pačioj pradžioj apie tą tylą ir vienumą viešpatyje. Taigi mes norime būti vyrai ir moteris, kuriais Dievas mus pašaukė būti savo tikraisiais aš Kristuje, tačiau susidurime su didelėmis kliūtimis, trukdančiamis klausyti savo jausmų, troškimų, svajonių, suprasti, kokie mūsų pomėgiai ir nemėgstami dalykai. Išties daug aplinkinių žmonių norėtų mus keisti, išgelbėti, patarti mums, kad taptume tokiais žmonėmis, kokie jie norėtų, pagal jų supratimą. Bet tai kartais būna ir įvairios jų manipulacijos, ir ta prigimtinė kartais, pavyzdžiui, tėvų meilė vaikams, gali ir Dievo žodžio tiesą užgošti, tiesiog iškreipti, nes viešpas dažnai tikrai laukia aukos, o iš mūsų to savarankiškumo, atsidavimo, pasišventimo, sėkimo Kristumi, o tėveliai dėl vaikelių kartais viską atiduoda, kad jie tik tai malonų gyventojų gerai, būtų net išlepinti ir atrodo šitokiu būdu jie paskui bus dėkingi jiems už tą jų gerumą. Bet be Dievo gerumas, žinot, paskui įgyja neigiamas formas, tiesiog galim sakyti, vertas skatiko. Vienas rašytojas Peteris Kazero dalinosi savo patirtimi. Mano kelionė į emociškai brandų dvasingumą prasidėjo štai šitaip. Kasdien dalį laiko leidžiamo su Dievu skirdavau tam, kad leisčiau savo jausti emocijas. Tada aprašydavau jas dienoraštyje. Laikui bėgant pradėjau pastebėti savo gyvenime besikartojančius elgesio modelius ir tai, ką daro Dievas mano gyvenime. Iš pradžių klausiau savęs, ar tai nėra eretiška skirti tam tikrą dalį savo maldos laiko to emocijų potyriams. Bet nusprendžiau, kad tai, kas vyksta manyje, yra tikra, neatsižvelgiant, ar tai suvokiu. Leidau sau pajusti visą savo jausmų svorį, jų nesenzūruodamas. Kaip jaučiausi, klausiau savęs, kai kolega pasakė man kritišką pastabą, kodėl supikau, o ko bijojau, dėl ko susijaudinau, dėl ko šią popietę jaučiausi prislėgtas. Ir tas rašytojas toliau pastebi, nuo tada teberašau dienoraštį. Perskaitau, ką esu parašęs ir vėl apžvelgiu tiesas, kurias Dievas man tuo metu pasakė. O tam reikia laiko. Ir jis dar tęsė. Aš žymiai sulėtinau savo gyvenimo tempą. Perėjau nuo 6 darbo dienų per savaitę prie 5. Ilgainiui tai mane natūraliai paskatino imtis klasikinių krikščioniškų tylos, triukšmo ar garsų vengimo ir vienumos buvimo be žmonių disciplinų. Tyla ir vienuma emociškai brandžiam dvasingumui plėtoti išties yra svarbios sąlygos. Galim pastebėti nuo Mozės iki Dovido, Jėzaus ir visų didžių tikėjimo vyrų ir moterų buvusių iki mūsų gyvenimuose. Turint omenyje karšlygišką mūsų gyvenimo tempą, nesiliaujantį televizijos, radio, kompiuterių, muzikos, triukšmą ir mūsų perpildytas dienotvarkės, nenuostabu, kad dauguma tikinčių, ypač vakarų pasaulyje, nebeina senuoju tylos vienumos keliu. Tačiau tempą turime sulėtinti. Išmintingasis senasis abatas Mozė vienam broliui davė tokį patarimą. Eik į savo celę, o tai yra vienuolio kambarėlis, atsisėsk ir tavo celė tave visko išmokys. Taigi, tyla kaip sielos aukštuma, jos nereikia bijoti, nes ji mums teikia susikaupimo malonę. Sunku susikaupimą pasiekti, nes šiandien tyla neišeina mūsų pasitikti pati. Ja reikia išsikovoti. Daugelis bijo jos. Ir vis dėlto ji būtina. Žmogus, kuris nesugeba susikaupti, yra pasmerktas paviršutiniškumui, negali apsiginti nuo apgulties viso to, kas yra jam svetima ir priklauso kitiems audroms siaučiant, kurios neaplenkia ne vieno, jis neturi kur išmesti inkarą. Jis yra tarsi tas vėjavaikis žmogus, apie kurį kalba Jėzus. Pasistatęs namą ant smėlio, prapliupo liūtis, ištvino upės, pakilo vėjai, daužėsi tą namą ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smarkus. Vidinio gyvenimo žmogus statosi namą ant uolos, prapliupo liūtis, ištvino upės, pakilo vėjai, daužėsi tą namą, tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos. Tad mums reikia turėti savo viduje ramę vietelę, kur galėtume pabūti su savimi. Jei tokios vietos nėra, galime pasijusti svetimi, tarsi būtume svetim šaliai savyje ir gyventume su nepažįstamu asmeniu. Dažnai girdime sakant tokius žodžius. Man reikia truputį tylos. Turiu staptelėti, susigražinti bent truputį ramybės. Noriu skirti laiko apmąstymui. Susikaupimas yra paslaptinga ir nuostabi vien tik žmogui būdinga patirtis. Galim dar net įsulyginti su ganytoju, kuris vaikšinėja su savimi. Yra pirmasis savęs stebėtojas ir klausytojas. Susikaupdami nepaprastai priartėjame prie savo vidinių versmių, kur gimsta mūsų likimas ir suvokimas, kad turime jį tinkamai įgyvendinti ir būti laimingi. Susikaupimas turi galę sujungti į vieną mintį, kuri peržengia visokią mūsų chronologinę seką, taigi praeitį, dabartį ir ateitį. Ir vat galim čia pasinaudoti net filosofo garsaus Heideggerio mintimi, tai tarsi ekstazinė dabartis, kurioje žmogus tam tikra prasme pasitraukia iš laiko tėkmės ir ateina pas save. Kokia paslaptinga susikaupimo gale rezumuoti ir pateikti protui čia ir dabar visą žmogaus istoriją ir jo pasaulį. Be krašti, kaip ir visa, kas yra dvasiška. Taigi, susikaupimas yra net ir apreiškimo momentas iliuzijų, pseudo tiesų ir pseudo vertybių šydo nukritimo nuo akių, esmės atradimo akimirka. O čia esmė galim suprasti kaip tai, kas yra žmogiška, kas yra būtina, kad gyvenimas būtų vertas žmogaus, tai iš ko mes atpažįstame vieni kitus. Kas pirmiausia ateina į galvą ir kas paskiausiai norėtume prarasti. O kągi būtent norėtume vėliausiai prarasti, kas mums labiausiai brangintina. Be abejo, tai ir meilė, laisvė, sveikata, palaikymas, darbas, šeima, draugystė, ramybė, optimizmas, džiaugsmas, drąsa. Tiesiog sunku patikėti, kokį savęs pažinimą pasiekia žmogus, kai apsigyvena savo viduje. Ir čia kaip vienas autorius sako, tampa tylos bičiuliu. Jis nežinojo, kad turi tokį minčių, intuicijos, energijos lobį, kuris jį daro tvirtesnį ir nuteikia atviresniam dialogui su kitais. Kartais liekam tiesiog apstulbę, kai atrandame tokį vidinį lobyną. Atrodo, tarsi pagaliau suvokėme, kad mūsų būtybė turi aukštesnį lygmenį, tam tikrą anapusinę sritį, apie kurią gal net ir neįtarėme, jog jie egzistuoja. Ir turime SMS žinučią. Galim pertraukti, norėtųsi tęsti, bet malonėkit tada pateikti žinutę.
Eglė prašo pasimelsti, kad pasveikčiau nuo skrupulų.
Taip.
Kita užtarimo maldos. Kūdikėlio besilaukiančiai dukrai ir jos šeimai. Už sunkiai sergančią Dainorą, kuri laukia operacijos ir už jos šeimą.
Taip, taip.
Prašoma dar, kaip ir patarimo, dukterėčios vaikai, Lukas ir Nikita auga nekrikštyti, Lukas pirmokas, labai prisirišęs prie kompiuterinių žaidimų ir prašoma Dievo užtarimo. Mama
taip.
Pas Dievą prašo užtarti sūnų, teisiniuose, finansiniuose, dvasiniuose reikaluose pagal Dievo valią. Kol kas tiek.
Taip, ir tai jau labai daug. Bet aišku, tarp šitų intencijų visai kita skirtinga viena labai, tai kad nuo jos norėtųsi apie tą vaikelį pirmoką, kuris nekrikštytas, na tai nėra bažnyčios narys, bet iš tiesų Dievo brangus vaikelis. Na ir aišku, čia viskas tėvelių rankose. Kiek jie, koks jų santykis su Dievu ir matyti yra kažkiek tai gal trukčiuojantis tas bendravimas ar supratimas apie bažnyčios esmę ir prasmę yra irgi silpnokas, nes žinome, kokios didžios malonės suteikiamos per krikštą viešpaties, na, su sąlyga auklėjant vaikutį krikščioniškai. Tai va, jeigu tėveliai nėra tokie katalikai praktikuojantis, tai turėtų krikšto tėvai va, tokie atsverti tą tėvelių trūkumą, be abejo, už juos meldžiantis ir jiem patiem prašant malonės. Suvokimo to, supratimo, kad reikėtų savo vaikelius ir pakrikštyti ir juos katalikiškai auklėti, na tiesiog pirmiausia, tai maldos gyvenimą gyventi. Tai vat mūsų bendras čia vat tikrai toks rūpesis, dabar mal prašyčiau viešpatie, tikrai išgirs mūsų maldą, kartu ir Marijos radio klausytojų maldas, kad va šita šeima tiesiog susirūpintų dėl vaikelių savo pakrikštimo, dėl to va štai supratau, Lukas, na ne tiek svarbu ir vardelis, bet svarbi pati intencija, va, kad atsirastų poreikis vidinis ir supratimas ir atsakomybė dėl to vaikelio paskui rūpinimosi auklėjimo krikščioniško, palaimink viešpatie šią šeimą ir kitas šeimas, kurios irgi kartais va, dar lūkurėje vaikeliai auga, sako, vėliau gal bus, reikia gal dar sutaupyti pinigėlių čia aukai, o juk tikrai tai nebūtina. Vis pirmoji ta mintis tikrai viešpatė, noriu, kad tai būtų palaimintas vaikelis, pakrikštytas ir mes imlus tavo maloniai per mus, per tėvelius, kurie patys va, didelioj šeimoj ir meldžiasi, ir vaikai mato pavyzdį, kaip reikia su Dievu bendrauti. Va, tai prašom viešpatė, palaimos ir aišku, dėl skrupulų, dėl sveikatos, dėl kitų vat, intencijų, kurias vat, mes atnešam dabar išgirdę šias žinutės. Ir vėlgi, va, štai meldžiam visą galį viešpatį, kuris va su mumis, mūsų išgelbėduje. Ir va, mes kaip dabar jau su viešpačiu bendraudami, galim net stebėti save, vien tik tas noras, tas gailestingumas, ta meilė. Vien tik tai noras padėti ligonėliams ir sveikatos prašyti, tai yra, jau mums yra laimėjimas. Dėkojam viešpatie už tai, kad mes galime savo būsiną pajausti, kad iš tikrųjų nuo širdžiai norim už juos pasimelsti ir dar labiau norim, rezultato to viešpatė pagal tavo valią, sveikata, ten užžengia, pagalba, palaima, ramybė. Į tas šeimas, kurios šiandien būtent sausio 13 prašo šitų mūsų maldų. Tad viešpatė, laimink juos, laimink ir dar kartą laimink ir mes dėkojam, kad tu išgirdai mūsų maldą. Atiduodamės juos į tavo rankas dar kartą ir ačiū tau tariame už išklausytas maldas. Dėkojame. Na ir dabar galima būtų iš karto vėlgi grįžti prie pavyzdžio tokio, kuris kaip tik būtų kaip iliustracija, net vat, ekstremalioj situacijoje mes galėtume net su būtent prieš 29 metus, su sausio 13 dienos įvykiais sulyginti Eti Hilesum, toks vardas ir pavardė 26 metų žydaitė per antrąjį pasaulinį karą. Metu nacio okupuotame Amsterdame su nerimu ir tuo pat metu ramybę laukianti suėmimo ir išvežimo į koncentracijos stovyklą, vieną dieną sugrįžta į rytų Olandijos miestelį, kur gyveno. Ir štai ką jinai savo dienoraštyje, kuris buvo parašytas 1941-1943 metais, rašė: traukinys į Deventerį, peizažas erdvus, ramus ir truputį liūdnas. Žiūrėjau pro langą ir atrodė, tarsi keliaučiau per savo sielos peizažą. Man dažnai išorinis kraštovaizdis yra vidinis dinio veidrodis. Viduje yra kažkas, kas niekada nepaliks manęs. Manyje randasi vis gilesnė tyla. Ja liečia daugybė žodžių, kurie nuvargina, nes nebepaigia nieko pasakyti. Viskas vyksta kažkur manyje. Viskas. Ten yra erdvus aukštikalniai, be laiko ir be ribų. Viskas vyksta tenai. Tai vidinis mano giluminio gyvenimo aukštumos. Tai žinokim, dar pabrėžiu, belaukianti suėmimo ir išvežimo. Štai šitaip gebantis tam tikroji aišku įtampoje ramybė rašyti, mąstyti ir gyventi, pasitikint viešpačiu. Taigi, kaip reikia išmokti mums mylėčios sielos aukštikalnius be laiko ir be ribų, nes juose atrandame save ir įkvėpiame to gaivinančio tikrų dalykų oro. O be sustojimo, be tų gyvenime daromų pauzių, jeigu vien tik skubėjime tam tikrams, kuris jau toks mūsų amžius yra skubos, mes va štai netrasim savyje viešpaties malonės veikimų, pagaliau neišgirsime jo tylaus balso, tokio įkvėpiančio jų įkvėpimų. Todėl va štai yra tam tikri privalomi maršrutai tiems, kurie nori pasiekti centrą ir ramiai apsigyventi giliai savyje. Juos visais laikais nurodo vis religijų dvasiniai vadovai, vidinio gyvenimo mokytojai, kurie savo gyvenimu teikia šlovę šventajam Dievui ir taip pat žmonių giminiai, sutaurindami ją savo tobulo gyvenimo pavyzdžiais, stengdamiesi daryti gerą. Taigi, šie maršrutai tai dar ne meditacijos metodai ir būdai, bet iš ankstinės nuorodos būtinos, norint suimti save į rankas. Kaip iš tai, pavyzdžiui, tyla. Tai nėra malda, bet tylos negali apsieiti. Tam tikra prasme ypati yra tyla, nužengiant iš aukštybių arba kylant iš nurimusios sielos gelmių. Kai kalbam apie gyvenimo pilnatvę, neišvengiamai turim galvoje gyvenimą susikaupus, nes neįmanoma savęs suvaldymas be susikaupimo. O tai įmanoma tik iš vidaus, kur skiriame vietą vaizdingai kalbant visos mūsų veiklos vieninčiam centrui. Pats žodžio susikaupimas šaknis toj jos reiškia surinkti šiandien ir ten bei sukaupti į vieną vietą. Taigi surinkti tai, kas išbarstyta įvairiose koordinatėse. Praeityje, pavyzdžiui, prisiminimai, ateityje, planai, troškimai, o vertikalėje pareigos ir vertybės. Dažnai kiti iš mūsų tikisi ne kažko, bet pavyzdžio, kaip galima kitaip gyventi, ramiai ir tvirtai laikant save rankose, valdant laiką tą sielos pratesimą, kaip pasakytų Šventasis Augustinas, o šią jo mintį surašome ir surandame išpažinimai į knygoje. Mes turime ieškoti savęs realizavimo pilnatvės ne tik mokėjime daryti, bet taip pat mokėjime ir būti, mokėjime taisyti ir tobulinti savo gyvenimo kokybę. Aišku, ir pirmasis patarimas, kurį vis dėlto galime priimti, tai išmokti sustoti, išmokti suvaldyti nerimą, atlikti darbus, neskubant, vienas po kito, o ne tris iš karto, kaip kartais tengiamės taip daryti. Ypač tiems, kurių darbas susitikimai su kenčiančiais žmonėmis, reikėtų išmokti būti ten ramiai, nesiblaškant, įdėmiai klausantis, stebint ir aišku dalyvaujant, bet be jaudinimosi ir be skubėjimo jausmams, ypač intensyviems, kurie reikalauja išsakymo žodžiais, tikrai nepriimtinas skubėjimas. Jie atskleidžiami tik tam, kuris moka sustoti ir būti šalia tyloje. Taigi, kas yra dar žodis sustoti? Kokia ta jo vidinė gilesnė prasmė? Tai pirmiausia išsiveržti iš karštligiško ritmo, kurio laikytis mus priverčia mūsų visuomenė. Atrodo, apdovanojantį labiausiai skubančius ir atbėgančius pirmuosius, taip pat pasirinkti gyvenimo ritmą labiau tinkantį mūsų prigimčiai. Ir žinot, kai kam yra tikra kankinė pabūti visiškai nejudant, reikia to norėti, net priversti save, suvokiant to vertę ir naudą. Čia Kristaus sekimo autorius Tomas Kempietis yra pastebėjęs, kad kiek prisiversi, tiek padarysi dvasinės pažangos. Žinoma, kurios ryti ir kaip tai daryti reikia, neperlengiant lazdos ir būtent vykdant viešpaties valią. Sustoti pirmoji dovana, kurią galime dovanoti sau, nes tai savęs perkelimas į kitokį gyvenimo plotmę, nei nuolatinis bėgimas su beiššokančiai iš krūtinės širdimi. Nei nesibaigiantis nežinojimas, ką reikėtų atlikti pirmą, kadangi viskas yra labai skubu. Nei nuolatinis jausmas, kad kažkur vėluoji. Tai kitokia plotmė. Tai yra mūsų bendravimas, kalbantis su savimi, ryšys su savo vidumi ir pasidalymas su juos su kitais, leidžiant jam paprasčiausiai prasišviesti. O viską atlikti be perstojo skubant, turėtume visi įsidėmėti, prisiminti tą tiesą. Tai nėra torybė, tai savotiška bausmė, kartais net lyga. Nekalbam apie įmą kažkur toli nuo arba išradinėjimą kažko negirdėtą, bet tik apie sustojimą fizinę prasme, kad protė galėtų atsirasti ramybės erdvė. Tokios mes esam psichofizinės būtybės viešpaties artumoje būdami, va, sustodami ir fiziškai, nieko neveikdami, atrodo iš tiesų, iš pirmo žvilgsnio lyg pažeidžiam Dievo tvarką savo gyvenime, bet iš tiesų tai yra malonė atrasti save tokį, koks aš esu, va, nurimti ir tada įvyksta tas malonės veikimas mumise, Viešpas tada mums ir mūsų ir protą nuramina. Jis tikrai, va, tai štai net atsisėdus į fotelį, ar net pavargus atsigulus, ramiai buvoti, laikę. O dar į Viešpatį atsikis, prisimenant ir paprašant jo malonės, na tai yra, sakykime, atostogos į sielai, tai palaima, ta atgaiva ir kūnui, ir sielai. Apie tai mes turime svarstyti, šitų dalykų trokšti, gyventi, vadinasi, tyloje, kad suvoktume, jog Viešpats trokšta, kad mes gyventume ir dabarties momentu, kad už va ir tai vedai tą jo gailestingumą, tą gydantį jo veikimą mumise. Todėl kitas praktiškas patarimas, kad galėtume geriau sutarti su savimi, bendrauti, išsaugoti savo vidinę sveikatą. Turime išmokti gyventi dabartimi, pasinerti tame, ką veikiame, ką darom čia ir dabar. Antikos žmonės sakydavo, age quod agis, rūpinkis tuo, ką veiki. Susikoncentruok į tai, susirask savo vietą, savo veiksmų centre ir pasilik ten su meile. Jeigu klausai, tegul egzistuoja vien tik tai, ką girdi, o jeigu žiūri, taigi mūsų regai, akims, tai egzistuoja vien tai, ką matome. Gyventi dabartyje, tame, kas daroma, tai jausti ir jaustis, pastebėti prisilietimą, kažko ateimą pas mus su visais tais vidiniais atgarsiais, kurie ir lydi tą susitikimą. O tai reiškia gyventi. Ir gyventi dabartyje. Na, tai jau tai tos pastangos yra kaip tik va štai kas kart kartojimo, dedamos vis, tai tada mes ir atėjom prie kontempliacijos ribos. Gyvenimo, medituojant būdas yra jau ir pasirengimas tai kontempliacijai. Jeigu šią savoką suprasime kaip sąmonės praplėtimo tam tikrą laipsnį. Širdyje žengtas mažas žingsnelis pirmin ir kiekvienas veiksmas bei mintis tampa tad savotiška malda. Mums nepriklauso nei praeitis, nei ateitis, tik dabartis, mažytė dabarties atkarpa. Visa kita yra tik prisiminimai arba laukimas. Tad reikėtų turėti nuovoką ir jėgų, nusimesti praeities naštą ir leisti savo būti silpnam, nekelti per daug klausimų dėl ateities. Tada geriau įvaldysime dabartį. Tada iš tikrųjų ir būsime su Viešpačiu, būsime savyje, su kitais. Taip, tada va štai gyvensim labiau dabartimi ir Viešpats palaimės mūsų šias pastangas, suteiks mums širdies tyrumą, jėgų, norą tai daryti, kartoti. Ir vengsime tos skubos, vengsime to išsiblaškimo, labiau kada paštai patirsime susitelkimo Viešpatyje ir ramybę, ir džiaugsmą. Ir kitus vaisius, kuriuos kiekvienas žmogus vis savaip patiria. Na, o laikas jau iš tiesų į pabaigą, mes tada užbaigsime šią štai programą, šitą štai laidą, pasimelsdami Viešpatyje ir prašom tos išminties Ir šiais metais, dar naujų metų pradžia, mūsų pasiryžimai, mūsų uolumas, mūsų laiko tau viešpatėje, išmintingas skirimas ir yra mūsų pačių palaiminimas. Nes jei nebūtų tokio noro poreikio būtent konkrečiai ryštis, taisytis ir pridėti prie tavęs artėti, taip, tada nebus dvasinės pažangos, nebus tos dvasinės kovos, bus pasrovi plaukimas, nuopoliai ir kartais mums patiems nepastebima vidinė degradacija. O kaip tik prie tavęs artėjimas viešpatie, šaukimas į tavo vardo, palaimus, tai yra tas gydančio gailestingumo centras, su tavim bendraujant, tau viską atiduodant ir meldžiant palaimos ir sau, ir brangiesiems klausytojams gausių malonių, šventosios dvasios šviesos, švenčiausios mergelės Marijos globos, visų šventųjų, kankinių, visų, kurie padėjo galvas dėl mūsų tėvinės laisvės, užtarimas, jų malda, telydi mus visur ir visada. Sudiev.
Studijoje buvo Kauno arkivyskupijos egzorcistas kunigas Vytenis Vaškelis.